Arvoisat yliopistoyhteisömme jäsenet, tervetuloa tähän webinaariin erittäin ajankohtaisen ja meitä kaikkia koskettavan asian saavutettavuuden äärelle. Olen Laakso-Marja-Leena koulutuksesta vastaava vararehtori ja sain kunnian avata tämän tilaisuuden. Uskon, että me olemme kaikki tietoisia siitä, että saavutettavuudessa on kyse asiasta, jota säätelee EU:n saavutettavuusdirektiivi ja Suomen digipalvelulaki. Me olemme siis sellaisen asian äärellä ja niiden toimenpiteiden äärellä, joihin laki meitä velvoittaa. Uskon kuitenkin, että on yhtä merkityksellistä tiedostaa se, että pohjimmiltaan tässä saavutettavuudessa on kyse meidän opetuksemme ja opetuksessa käytettävien erilaisten digitaalisten palveluiden ja sovellusten korkeasta laadusta. Meitä ei siis ohjaa saavutettavuuteen ainoastaan laki, vaan myös yliopistomme strategia, osaava ja hyvinvoiva ihminen, jossa korostuu voimakkaasti se, että jokaisella yksilöllä täytyy olla mahdollisuus kasvaa ja kehittyä. Meidän arkemme on yhä enemmän digiä. Me klikkaamme, scrollaamme, copypastaamme, deletoimme, lataamme. Ja näin ollen on erittäin tärkeää, että ne digitaaliset palvelumme, verkkosivumme, oppimateriaalimme, erilaiset mobiilisovellukset ja alustat ovat sen kaltaisia, että ne ovat käytettävissä ja ymmärrettävissä kaikille, jotka niitä tarvitsevat ja haluavat käyttää. Koulutuksen strategisessa kehittämisohjelmassa me lupaamme, että turvaamme opiskelijoillemme yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset mahdollisuudet oppimiseen ja oman osaamisen kehittämiseen. Ja lisäksi me lupaamme huolehtia ohjauksen saatavuudesta ja laadusta sekä opetuksen esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Ja kun nyt olen todennut nämä lain ja strategian vaateet tälle saavutettavuudelle, on ilo tuoda esille, että jo tässä vaiheessa me olemme tämän saavutettavuuden suhteen valtakunnallista kärkikastia. Ja kiitos siitä teille kaikille. Me olemme siis lähteneet kehittämään toimintakulttuuriamme ja omia digitaalisia järjestelmiämme saavutettavuuden suuntaan. Kuitenkin tarvitaan edelleen vielä voimakkaammin koko yhteisön laajuudelta sitoutumista näihin saavutettavuusvaatimusten toteuttamiseen kaikissa digitaalisissa sisällöissä ja palveluissa. Ja tarvitsemme varmasti myös ihan semmoisia käytännöllisiä ohjeita ja neuvoja siihen, miten meidän tulee toimia, mistä me löydämme lisää tietoa, miten ja millä tavalla me oppimateriaalimme ja erilaisia verkkosovelluksia nyt sitten uudistamme, jotta nämä saavutettavuusvaatimukset toteutuvat. Ja näitä tiedon tarpeita varten tämä webinaari on järjestetty. Ja tässä kohtaa haluankin lämpimästi kiittää teitä kaikkia asiantuntijoita, jotka olette tätä sisältöä olleet kehittämässä tämän webinaarin järjestäneet. Ja toki haluan kiittää teitä kaikkia, jotka nyt tämän webinaarin äärellä olette ja näin haluatte turvata ja varmistaa opetuksenne korkeaa laatua ja sitä, että meidän toimintamme noudattaa korkeita eettisiä periaatteita. Mä toivotan teille kaikille erittäin antoisaa webinaaria ja meille koko yhteisönä vahvaa sitoutumista näiden saavutettavuuden vaatimusten täyttymiseen. Kiitos paljon.
Moikka vaan kaikille. Ylioppilaskunnalta pyydettiin myös omaa osuutta tähän saavutettavuustietoiskuun ja otin kopin vastaan JYYn sosiaalipoliittisena asiantuntijana. Minun nimi on Julia Saukkonen ja vastaan osaltani siis esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvistä asioista ylioppilaskunnassa ja olen mukana monissa yliopiston työryhmissä, joissa tuon opiskelijoiden näkökulmaa näihin asioihin liittyen sekä sitten ylioppilaskunnan omaa toimintaa olen kehittämässä saavutettavammaksi esteettömämmäksi. Tuon myös aine- ja harrastajärjestöjä heidän työssään yhdenvertaisemman toiminnan edistämiseksi sekä jonkin verran myös opiskelijat ottavat minuun yhteyttä omissa mutkikkaissa tilanteissaan liittyen saavutettavuuteen ja esteettömyyteen, ja heille tarjoan tukea ja neuvontaa tilanteisiin. Otsikoin tämän oman osuuteni sanoin saavutettava yhteisö lisää osallisuuden tunnetta. Katselin näitä muiden puhujien tai puheenvuorojen otsikoita ja tulkitsin, että niissä, kuten yleensäkin saavutettavuudesta ja esteettömyydessä puhuttaessa, tullaan puhumaan paljon fyysisen esteettömyyden asioista sekä sitten tästä digitaalisesta saavutettavuudesta jo. Ja halusinkin tuoda sitten tämän sosiaalisen ja psyykkisen esteettömyyden näkökulmat tähän aihepiiriin mukaan sekä vähän pohdintoja siitä, että miten saavuttamattomuus ja esteet ovat este myös osallisuudelle. Sosiaalinen psyykkinen esteettömyys on asia, jota myös ylioppilaskunta omassa toiminnassaan edistää. Ja siihen meillä on yhtenä työkaluna muun muassa yhdenvertaisuussuunnitelma, johon on kirjattu toimenpiteeksi turvallisemman tilan luominen, jolla haetaan nimenomaan tätä henkisen esteettömyyden edistämistä. Sen lisäksi ylioppilaskunnalla on myös häirintäyhdyshenkilöt, jotka ovat opiskelijoiden tukena epäasiallisen kohtelun tilanteissa. Nämä toimenpiteet ovat muun muassa hyviä keinoja sosiaalisen ja psyykkisen esteettömyyden edistämiselle. Sosiaalisella esteettömyydellä viitataan yhteisöön ja yhteisön toimintoihin. Sillä haetaan ilmapiiriä, jossa ei ole pelkoa syrjinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta tai kiusaamisesta. Sosiaalisesti esteettömässä ympäristössä jaetaan myös yhteistä ymmärrystä terveyden, vammojen ja elämäntilanteiden vaikutuksista yksilön arkeen. Sosiaalisesti esteettömässä ympäristössä ilmapiiri on myös myönteinen ja ymmärtäväinen, eikä yhteisössä esiinny vähättelyä ja jännitteitä. Jyväskylän yliopistossa on hyviä toimia sosiaalisen esteettömyyden edistämiselle. Esimerkiksi opiskelijoille on kiusaamisen ja häirinnän ennaltaehkäisyn ja puuttumisen malli, sekä tällä hetkellä on yhteisössä rakenteilla eettinen koodisto, ja yliopisto on myös mukana myötätuntoa korkeakouluihin -hankkeessa. Ja uskon näiden toimien omalta osaltaan lisäävän yhteisössä sosiaalisesti esteettömämpää ympäristöä ja toimintaa. Yhteisössä on hyvä välillä heittää nämä kysymykset, tiedostetaanko erilaisten elämäntilanteiden ja vammojen vaikutus arkeen, ja esiintyykö yhteisössä vähättelyä ja nimittelyä, vai onko ilmapiiri myönteinen ja ymmärtäväinen. Näiden kysymysten kautta voidaan hakea yhteisölle yhteistä ymmärrystä ja myötätuntoa. Psyykkisellä esteettömyydellä taas viitataan enemmänkin yksilöön ja yksilöstä lähtevään tarpeeseen. Psyykkinen esteettömyys on sitä, että yksilön kyvyt, tiedot ja taidot, joita hän tarvitsee voidakseen elää ja toteuttaa itseään täysipainoisesti yhteiskunnassa, on huomioitu. Opiskelijan näkökulmasta tämä olisi nimenomaan sitä, että opiskelijan kyvyt, tiedot, taidot on riittävät elää ja toteuttaa itseään täysipainoisesti yliopistoyhteisössä. Näillä kysymyksillä, olenko hyväksytty omana itsenäni, tunnenko olevani osa yhteisöä, onko ilmapiiri myönteinen ja turvallinen, onko minulle selkeä, miten ristiriitatilanteessa toimitaan, ja onko yhteisö moninainen, voidaan vähän kartoittaa sitä yhteisön psyykkisen esteettömyyden tilaa. Seuraavaksi siirryn tähän aiheeseen, saavutettavuus on osallisuuden vahvistamista, ja tätä osuutta pyytäisinkin teitä kuuntelemaan siitä näkökulmasta, että kohtaisitte jotain esteitä, fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia esteitä, tai materiaalit olisi saavuttamattomissa, niin mitä se teidän osallisuuden tunteelle voisi tehdä? Osallisuudella voidaan ehkäistä isoja asioita, kuten syrjäytymistä, eriarvoisuutta ja yksinäisyyttä. Terveyden ja hyvinvointilaitos sanoo, että syrjäytyminen edistää terveyttä ja on tasa-arvon toteutumisen edellytys, ja tosiaan sillä voidaan osallisuudella voidaan ehkäistä syrjäytymistä ja eriarvoisuutta. Student Lifein nettisivuilla taas käsitellään tätä aihetta tuon yksinäisyyden, eli että osallisuus ehkäisee yksinäisyyttä, yksinäisyyden tunnetta, ja se on yksi keino vähentää sitä. Tuolla sivustolla myös nähdään, että osallisuus on olennainen osa opintojen etenemistä, liittyy vahvasti jaksamiseen, fyysiseen ja henkiseen terveyteen sekä sitten opintojen jälkeiseen työllistymiseen. Mikäli kokisit jatkuvaa kamppailua siitä, tai elämä olisi jatkuvaa kamppailua siitä, että sinutkin huomataan, ja tunne siitä, että et ole osallinen tähän yhteisöön, niin riskit syrjäytyä, eriarvoistua ja kokea yksinäisyyttä kasvavat. Osallisuus yliopistossa voi olla monia asioita, ja osallisuus on muutenkin sanana ehkä vähän semmoinen monitulkintainen, riippuen vähän siitä, että mitä sillä oikein tavoitellaan. Osallisuus yliopistossa voi olla sitä, että opiskelijalla on osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, eli opiskelijat otetaan mukaan heitä koskevassa päätöksenteossa. Opiskelijan osallisuus voi olla myös sitä toimintaa, että hän on osana jotakin toimintaa, tai hänellä on joku osuus johonkin etuuteen, tai hän on mukana jossain, ja etuutena voisi nostaa vaikka korkeakoululiikunnan, joka on yhteisömme yhteinen etuus, ja näin osaltaan ehkäisee syrjäytymistä ja tukee yhteisöllisyyden rakentumista. Osallisuus on myös sitä, että opiskelijalla on oikeus saada tietoa itseään koskettavista suunnitelmista, päätöksistä, toimenpiteistä ja olla mukana siinä sekä vaikuttaa siihen. Ja tässä esimerkkinä vaikka yksilöllisten järjestelyiden osalta, että opiskelijalla on oikeus olla mukana siinä prosessissa. Osallisuus on siis sitä, että kaikki otetaan mukaan yhteisten pelisääntöjen luomiseen, ja jokaisella on mahdollisuus osallistua omien ja yhteisten asioiden päätöksentekoon ja suunnitteluun. Mielestäni osallistamisen hienous on siinä, että kenenkään ei tarvitse lähteä mutuilemaan sitä, että mikähän tämän toisen henkilön näkökulmasta asian laita olisi, vaan päästään suoraan osallistamisen kautta jakamaan yhteistä ymmärrystä ja näkökulmia, ja näin ehkä lopputulos on myös moninaisemmin huomioiva. Mikäli materiaalit ja materiaalit on saavuttamattomissa ja ympäristössä on paljon esteitä, fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia esteitä, niin ne voivat estää osallisuuden kokemusta. Mielestäni esteetön ja saavutettava yliopisto huomioi siis yhteisönä jäsentensä moninaisuuden ja osallistamalla pyrkii sosiaaliseen, psyykkiseen ja fyysiseen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen. Saavutettavuus ja esteettömyys on myös meidän kaikkien asia. Jokainen meistä voi vaikuttaa siihen, että yhteisö on sosiaalisesti ja psyykkisesti esteetön ihan omalla käyttäytymisellä ja hakemalla sitä ymmärrystä ympäröivistä ihmisistä. Päätöksiä tekevät henkilöt tekevät myös päätökset siitä, että mille tasolle me nostetaan saavutettavuuteen ja esteettömyyteen liittyvät kriteeristöt. Toteutetaanko me lainsäädäntöä vai nostetaanko me rimaa hieman korkeammalle? Osallistamalla yhteiseen rakentamiseen ja kehittämiseen me voidaan varmistaa se, että yhteisö olisi psyykkisesti ja sosiaalisesti sekä fyysisesti esteetön sekä saavutettavampi. Ja myöskään me ei tiedetä omasta eikä läheistämme tulevaisuudesta, joten rakentamalla nyt saavutettavampaa ja esteettömämpää ympäristöä, sillä on vaikutukset meidän jokaisen tulevaisuuteen, ja me voimme myös tulevaisuudessa elämän heitellessä osallistua täysipainoisempina jäseninä yhteisömme toimintaan. Kiitos mahdollisuudesta pitää tämä puheenvuoro ja harmittaa, etten pääse nyt tänään itse paikan päälle, mutta odotan kovasti tallenteita ja antoisaa saavutettavuustietoiskua kaikille. Kiitos.
Tervehdys kaikille. Minä olen Merja Laamanen ja työskentelen Jyväskylän yliopiston digipalveluissa, opetuksen ja oppimisen palveluissa. Kerron teille nyt saavutettavuudesta ja annan käytännön vinkkejä niin opettajille kuin kaikille sisällöntuottajille. Ja tässä esityksessä käyn ensin lyhyesti läpi, mitä saavutettavuus on. Näytän esimerkkejä tyypillisistä puutteista ja annan käytännön vinkkejä. Ja mistä puhutaan, kun puhutaan saavutettavuudesta? Tässä on ihan hyvä tiivistys asiasta. Verkkosivut ja mobiilisovellukset ja niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää erilaisilla päätelaitteilla tai apuvälineillä ja ymmärtää, mitä niissä sanotaan. Eli saavutettavuudessa on monta ulottuvuutta, niin se alusta kuin sisältö, monenlaiset käyttäjät erilaisine tilanteineen ja taustoineen ja erilaiset päätelaitteet ja apuvälineet, joilla sisältöön halutaan päästä käsiksi. Ja tosiaan tuossa viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, on tuo sisällön ymmärrettävyys, eli se, että miten selkeää kieltä siellä käytetään. Ja usein saatavuus ja saavutettavuus saattaa mennä vähän sekaisin keskenään, että ajatellaan, että minä olen laittanut materiaalini verkkoon saataville, niin eikö ne silloin ole saavutettavia? No ne on kaksi eri asiaa. Jos ajatellaan sitä, että saavutettavuus on digitaalisen maailman esteettömyyttä, niin tämä ovikuva avaa sitä ihan hyvin, että mistä on kyse saavutettavuuden ja saatavuuden erossa. Eli ajatellaan, että meillä on tässä talo ja sinne on ovi ja ovet ovat vielä oikein kutsuvasti auki, mutta heti kynnyksen jälkeen tulee niin jyrkät portaat, että yhtään, jos on mitään motorisia haasteita, niin ei kyllä pääse noita kulkemaan ylöspäin. Eli sama asia on siinä, että me voidaan laittaa materiaalia verkkoon, jolloin se on saatavilla, mutta jos se ei ole saavutettavaa, niin silloin se ei ole kaikille saavutettavissa se aineisto. Ja kun me puhutaan saavutettavuudesta, niin on tärkeää muistaa, että saavutettavuus hyödyttää kaikkia. Ajatellaan esimerkkinä vaikka videoiden tekstittämistä. Se toki auttaa sellaisia ihmisiä, jotka eivät kuule hyvin, niin pääsemään käsiksi siihen videon sisältöön, mutta on paljon muitakin, joita se hyödyttää. Esimerkiksi sellaisia, joilla on heikko kielitaito, eivät ihan kuullun perusteella vielä ymmärrä sisältöä tai on oppimisvaikeuksia, että helpommin vaikka omaksuu, kun pystyy sekä kuulemaan että katsomaan saman viestin. Tai jos on vaikka jossain sellaisessa paikassa, jossa on niin kova taustamelu tai ei ole kuulokkeita mukana, että voisi kuunnella sitä videota, niin pystyy seuraamaan tekstitysten perusteella. Ja ylipäänsä se, että me tarjotaan vaihtoehtoisia materiaaleja, ei pelkästään kaikkea vaikka tekstimuodossa, niin tukee sitä oppimista. Ajatellaan vaikka sellaisia, joilla on haasteita lukemisessa tai muuten oppimisessa, niin he pystyvät sitten valitsemaan ehkä sen heidän oppimistaan parhaiten tukevan tavan päästä sisältöön käsiksi. Eikä pidä unohtaa mobiilikäyttöä, koska yhä useammin opiskelijat tableteilla tai puhelimilla niihin sisältöihin menevät. Ja mobiilikäyttöhän on sitten sellaista, että katsotaan pieneltä ruudulta asioita ja voi olla kirkas auringonpaiste erilaisissa olosuhteissa, niin silloin esimerkiksi kontrastit ja riittävä fonttikoko on tosi tärkeitä. Ja katsotaan seuraavaksi esimerkkejä tyypillisistä puutteista. Ja nämä esimerkit käynyt sisältötyypistä riippumatta niin oppimisympäristössä oleviin materiaaleihin kuin verkkosivuihin kuin vaikkapa Word-tiedostoihin tai PowerPoint-esityksiin. Ja ensimmäisenä on tässä dia, jossa on huono tai puuttuva otsikko. Sitten tässä on kontrastihaasteita, on käytetty pelkkää väriä viestinä ja sitten innostuttu laittamaan jotain hyvin koukeroista fonttia ja liian pientä fontin kokoa. Otsikoinnin tärkeys on sen takia olennaista, että paitsi että me pystytään silmäilemään sitä sisältöä ja saamaan kokonaiskuva helpommin, kun on otsikoita käytetty, niin on tärkeää, että dokumenteissa ja sivuilla on sellainen rakenne, että ne henkilöt, jotka eivät näe ja käyttävät ruudunlukuohjelmaa, joka lukee sen näytöllä olevan sisällön ääneen, niin se ruudunlukuohjelma pystyy sitten kertomaan sitä sisällön ja dokumentin rakennetta, kun siellä on otsikoinnit käytössä. Aika yleinen haaste on tuo tekstin ja taustan välinen tummuusero, että se on riittämätön. Silloin etenkin yhtään pienemmältä näytöltä ja kirkkaassa auringonpaisteessa voi olla todella vaikea saada tekstistä selvää. Ja pelkkä väri ei koskaan saisi olla viesti, koska me ihmiset näemme värejä eri tavalla. Erilaiset värisokeudet ovat yllättävän yleisiä ja toisaalta erilaisilla päätelaitteilla erilaisissa olosuhteissa ne värikin toistuu eri tavalla. Eli jos vaikka haluaa tuollaista liikennevalometaforaa käyttää, niin varmistaa, että se on vaikka tekstimuodossa myös se sama tieto saatavilla, että oliko väärin oikein, onko jotain korjattavaa. Ja usein ehkä innostutaan laittamaan vähän liikaa asiaa dialle, jolloin sitten fontti koko menee pieneksi ja on vaikea saada selvää, samoin jos on valittu kovin koukeroinen fontti. Sitten nykyään tykätään niin verkkosivuilla kuin dioissa tehdä tällaisia esityksiä, missä on kuvaa ja sen päällä tekstiä. Ja niissä on usein kontrastin kanssa haasteita. Tästä tekstistä ei oikein saa selvää. Jos tätä tyyliä haluaa käyttää, niin laittaa sitten vaikka sinne tekstin taakse yhtenäisen väripalkin laatikon, jolloin se erottuu sieltä kuvasta. Epäselvät linkit ovat hankalia. Paitsi että jos meillä on tällainen ohjeistussivu, niin on, joudutaan sitten klikkaamaan kaikkia linkkejä, että selvitetään, että mikä asia vie minnekin. Niin nämä on erityisesti ruudunlukuohjelmaa käyttävien kannalta hankalia, koska se ruudunlukuohjelma rupeaa lukemaan tuota linkkiä merkki kerrallaan ääneen, ja siitähän ei nyt mitenkään näe, minne se vie. Erityisen haastavia on nämä Teams-linkki-esimerkit, koska sieltä tulee näin pitkiä linkkejä, ne on aivan mahdottomia hahmottaa. Sen sijaan oikea tapa tehdä linkki on tämä. Eli jos te haluatte vaikka ohjeisiin linkittää, niin maalataan tuo ohjeet-sana ja tehdään siitä sitten linkki. Se voi olla yksi tai useampi sana tai vaikka lause. Sitä virhettä näkee myös valitettavan paljon verkkosivuilla, että laitetaan aikataulut löytyvät täältä ja sitten se täältä tai tästä sana on linkki. Ja se on huono tapa, koska mieluummin laitetaan se aikataulut, yhteystiedot, ohjeet, tehtävät, se sana linkiksi, joka kuvaa sitä sisältöä, johon linkki vie. Mitäpä jää mieleen saavutettavuusdirektiivistä? No tämän dian perusteella ei jää juuri mitään mieleen. Eli usein, niin kuin tuossa jo aiemmin mainitsin, niin laitetaan vähän liikaa sisältöä samaan näkymään. tai halutaan vaikka pitkiä määritelmiä kerralla näkymään. Silloin niistä tulee tämmöistä isoa tekstimössöä, josta ei oikein tahdo mitään jäädä mieleen. Ja täällä on vielä noita verkko-osoitteitakin laitettu sillä väärällä tavalla näkyviin. Tästä jää jo paljon enemmän, eli on suosittu tämmöistä asiapitoisempaa lähestymistä, poimitaan ne keskeiset asiat, laitetaan linkit tuolla oikealla tavalla, että ei ne verkko-osoitteet suoraan näy. Ja tästä jää nyt jo paljon paremmin sitten asioita mieleen. Eli myös ymmärrettävyys ja se ilmaisun selkeys on tärkeä osa saavutettavuutta. Kuvista puuttuvat tekstivastineet on yksi aika yleinen haaste. Teimme kansallisessa Digikampus-hankkeen esteettömyys- ja saavutettavuusosa-hankkeessa alkuvuodesta 2020 vertailua korkeakoulujen kotisivujen saavutettavuudesta. Ja kyllä nämä samat kontrastihaasteet ja kuvista puuttuvat tekstivastineet oli siellä kärkipäässä kotisivuilta löytyneissä haasteissa. Ja tässähän on nyt kyse siitä, että jos sellainen henkilö, joka ei näe ja käyttää ruudunlukuohjelmaa, tulee sisältöön kuviin, jossa ei ole tekstivastinetta, niin hänellä ei ole mitään tietoa siitä, mitä se kuva sisältää. Joko ruudunlukuohjelma kertoo vain, että tässä on kuva, tai sitten siellä on saatettu käyttää jotain automaattista alt-tekstin tuottoa, mikä yleensä ei ole hyvä idea, koska konehan ei osaa sitä kuvan ideaa avata. Siellä saattaa olla tiedostopolku tai tiedostonimi. Ja silloin käyttäjä jää ihmettelemään, että mistähän tässä on kyse. Katsotaanpa hieman tarkemmin, millainen sitten on hyvä tekstivastine. Tämän esimerkkikuvan tapauksessa huono tekstivastine kuuluisi sininen vaaka vihreällä taustalla. Se ei kerro tämän kuvan ideasta mitään. Parempi tekstivastine sen sijaan kuuluisi, että osallisuus ja osallistuminen painavat vaakakupissa enemmän kuin yksilölliset järjestelyt. Eli nimenomaan halutaan sillä tekstivastineella välittää se kuvan idea ja sanoma. Ja nyt kun kävin teille läpi vähän älä tee näin -tyyppisiä yleisimpiä virheitä, niin kokoan nämä nyt sitten vielä muistilistaksi teen näin. Eli saavutettavuuden muistilista. Ensinnäkin käytä tyylejä. Merkitse otsikot otsikoiksi, kappaleet on kappaletekstejä ja niin edelleen. Kirjoita tiiviisti. Käytä luetelmia ja tekstin sisältöä kuvaavia otsikoita. Tämä liittyy niin sisällön ymmärrettävyyteen kuin siihen, että saadaan dokumenttia rakenteisemmaksi, jotta ruudunlukuohjelmat osaavat kertoa käyttäjälle siitä kokonaisuudesta. Käytä selkeitä ja luettavia fontteja ja pidä teksti riittävän suurikokoisena. Laadi kuville ja äänitiedostoille tekstivastineet. Tekstitä videot. Ja vinkkinä tähän se, että jos tiedät, että tallenne kokonaisuutesi tekstitetään, niin kannattaa tuonne dian alareunaan jättää tyhjää tilaa tekstitystä varten. Käytä värejä harkiten. Huolehdi siitä, että kontrastit ovat riittäviä ja mitään toimintoja ei saa pelkällä värillä ilmaista. Tee selkeitä saavutettavia linkkejä, eli vältetään sitä suoran verkko-osoitteen käyttämistä. Ja varmista, että tiedot ja toiminnat ovat käytettävissä näppäimistöllä. Eli esimerkiksi hienomotorisista haasteista tai erilaisista apuvälineistä johtuen kaikki käyttäjät ei pysty hiirtä käyttämään, joten jos teet vaikka tentin, jossa käsitteitä ja käsitteen määritelmää yhdistetään toisiinsa hiirellä raahaamalla, niin tee sitten vaihtoehtoinen tehtävä, minkä pystyy toteuttamaan ilman, että tarvitsee käyttää hiirtä. Taulukoita, kuvioita, muuta infografiikkaa saa toki käyttää. Tehkää niistä selkeitä, fontit on luettavan kokoisia ja kontrastit riittäviä ja muistakaa sitten avata se sisältö myös joko tekstinä tai sitten tarvittaessa vaikka äänitiedostona lisäksi. Tarkista saavutettavuus. Eli esimerkiksi kaikissa toimisto-ohjelmissa on sisäänrakennettu helppokäyttöisyyden tarkistustoiminto, joka poimii jo yleisimmät virheet tiedostoista. Samoin selaimiin on saatavissa maksuttomia lisäosia, joilla pystyy vaikka verkkosivun sisällön saavutettavuuden tarkistamaan. Ja lisätietoa löytyy näistä mainitsemistani paikoista. Ja tässä olen nyt tarkoituksella teille laittanut verkko-osoitteet näkyviin. Eli Digikampuksen esteettömyys- ja saavutettavuusosahankkeen sivuilta löytyy webinaareja, viikon vinkkejä, blogeja, ohjeistuksia esimerkiksi noihin äsken mainitsemiini muistilistan asioihin. Joko tuolla lyhytosoitteella tai sitten suora osoite info.digikampus.fi. Saavutettavuusvaatimukset.fi on loistava sivusto. Sieltä löytyy kysymyksiä ja vastauksia ja loistavia ohjeistuksia saavutettavuusasioihin. Ja saavutettavasti.fi-sivustolla on sitten ohjeita verkkosisällön ja viestinnän saavutettavuudesta ja esimerkiksi mainiomaksuton saavutettavat asiakirjat verkossa -koulutus. Kiitos. Tehdään yhdessä saavutettavampaa opetusta ja oppimista.
Hei kaikille.
Nimeni on Visa Hiltunen. Ja kerron teille digipalvelulain asettamasta videoiden tekstitysvaatimuksista. Noin. Avataan vähän taustaa tai näitä lähtökohtia. Eli tässä säätelyperustana on digipalvelulaki, laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Ja itse asiassa sielläkin taustalla on vielä tuo EU-saavutettavuusdirektiivi, mutta digipalvelulaki on tämä kansallinen laki, jota tässä nyt seurataan. Ja se edellyttää, että yliopistojen digitaaliset palvelut ovat saavutettavia. Se, mikä saavutettavaksi katsotaan, niin on sitten määritelty tuommoisessa Web Content Accessibility Guidelinesissa, joka hyvin yksityiskohtaisesti ottaa kantaa siihen, että miten digitaalinen sisältö saavutettavaksi saatetaan. Yksi niistä saavutettavuusvaatimuksista on ääntä ja kuvaa sisältävien videoiden tekstittäminen, ja siihen tänään keskitytään. Nyt kun tämä digipalvelulain keskeisin siirtymäaika on päättynyt 23.9., niin sen jälkeen yliopiston digitaalisissa palveluissa olevien videoiden tulee olla tekstitettyjä, jos ei ole erikseen jotain laista löytyvää poikkeusperustetta, joihin mennään kohta vähän tarkemmin. Hyvä on myöskin huomioida, että ennen tuon siirtymäajan päättymistä julkaistuja videoita ei tarvitse käytöstä poistaa tai niitä ei tarvitse tekstittää takautuvasti. Puhuin tuossa aikaisemmin ääntä ja kuvaa sisältävistä videoista. Mainittakoon tässä, että se on yksi tällainen aikasidonnaisen median alalaji. Muita aikasidonnaisia medioita ovat pelkkä ääni ja pelkkä kuvaa ja tallenteet, jotka näitä tämän tyyppisiä sisältöjä sisältää. Ja niillä on sitten vähän toisen tyyppiset noi saavutettavuusvaatimukset, mutta näille ääntä ja kuvaa sisältäville videoille niin saavutettavuusvaatimuksena on se tekstitys. Jees, mennään eteenpäin. Yleisesti ottaen niin voi sanoa, että kolmella kysymyksellä pääsee aika pitkälle, kun arvioi sitä, että tulisiko tallenne tekstittää. Ensimmäisenä täytyy arvioida, että onko se osa jotakin digipalvelulain tarkoittamaa digitaalista palvelua, se tallenne. Toinen kysymys, voiko se tallenne jäädä tekstitysvaatimuksen ulkopuolelle, koska kysymyksessä on suora lähetys, eli ei tallennetta itse asiassa synny ollenkaan, tai sitten se on saatavilla alle 14 vuorokautta. Tai tämä meidän yliopistospesifi poikkeus, eikö tarvitse tekstittää siksi, koska sitä käytetään opetuksen yhteydessä rajatussa ryhmässä ja määräaikaisesti. Mennään näihin seuraavaksi vähän yksityiskohtaisemmin. Keskeistä digipalvelulaissa on, että se soveltuu yleisölle tarjottaviin digitaalisiin palveluihin, eli semmoisiin digitaalisiin sisältöihin, jotka on kenen tahansa avoimesti käytettävissä. Eli esimerkiksi meidän verkkosivut ovat julkisesti saatavilla ja siten yliopiston digitaalinen palvelu. Eli siellä jos julkaistaan videotallenne, niin se on tekstitettävä. Sen sijaan digipalvelulaki ei sovellu eikä pääsääntöisesti aseta velvoitteita yliopiston sisäiseen hallintoon, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta, mutta pääsääntö on se, että esimerkiksi henkilöstökoulutuksesta tehdyt tallenteet ei ole lain soveltamisajan alan piirissä, jos ne on vain henkilöstön käytössä. Eli täytyy miettiä, että kenelle se digitaalinen palvelu ja tässä tapauksessa se tallenne on suunnattu. Jos se on vain henkilöstölle, niin silloin kysymys on sisäisestä hallinnosta ja saavutettavuusvaatimukset eivät sovellu. Sen sijaan, jos haluttaisiin vaikka sitä alun perin henkilöstölle suunnattua tallennetta jakaa avoimesti verkkosivulla, niin silloin se suunnattaisiin yleisölle ja saavutettavuusvaatimukset tulisivat sitä tallennetta koskemaan, eli pitäisi tekstittää. Huomioitavaa on myös se, että opiskelijat on digipalvelulain näkökulmasta yleisöä, eli opiskelijoille tarjottavat digitaaliset palvelut on saavutettavuusvaatimusten piirissä. Yksi aika selkeä poikkeus, joka soveltuu kaikkiin lähetyksiin tai tallenteisiin käyttäjäryhmästä riippumatta, on tämä digipalvelulain 7 pykälästä löytyvä. Eli jos on kysymys suorasta lähetyksestä, niin silloin sitä ei tarvitse tekstittää, sitä lähetystä. Tai sitten jos sitä tehdään tallenne, joka on saatavilla alle 14 vuorokautta, niin sitä ei koske tekstitysvaatimus. Ei voi kuitenkaan tehdä niin, että julkaisee tallenteen 10 päiväksi ja poistaa sen ja julkaisee myöhemmin uudestaan. Sitten mennään tähän meidän akateemiseen poikkeukseen, eli digitaalinen oppimateriaali. Jos se tarjotaan rajatulle opiskelijaryhmälle määräaikaisesti, niin silloin sitä ei koske saavutettavuusvaatimukset eikä videoiden kohdalla tekstitysvaatimus. Eli tyypillisemmin kysymys on tällaisista päivitettävistä oppimateriaaleista. Avataan näitä käsitteitä vielä tässä erikseen. Määritelmässä on rajattu ryhmä ja määräaikainen käyttö. Eli rajattu ryhmä tarkoittaa esimerkiksi tietyn kurssin opiskelijoita, joilla ei ole jotakin oppimateriaalia tai tallenteita jaetaan. Sillä ei ole sinänsä väliä, että paljonko niitä opiskelijoita on. Se rajaus täytyy tehdä jotenkin teknisesti, esimerkiksi polkuavaimella tai käyttäjätunnuksella, ettei se olisi kenen tahansa julkisesti saatavissa. Sen sijaan sillä ei ole merkitystä, että onko se käyttöoikeus tosiasiallisesti kenen tahansa tai helposti hankittavissa, kunhan se ei löydy suoraan avoimesta internetistä. Sitten tämä määräaikaisuus, siihen on vakiintumassa tulkinnaksi, että 1 vuosi on se raja, ja jos materiaalia päivitetään vähintään kerran vuodessa, niin silloin se olisi tämän poikkeuksen piirissä. Päivityksen tulee olla jollain tavalla sisällöllistä, eli sinne lisätään joku laskuharjoitus tai päivitetty tilasto tai vastaava. ja on syytä laittaa sitten se päivityspäivä sinne, jotta voidaan sitten todeta, että tämä on nyt 1.9.2021 laadittu. Ja sitten seuraava päivitys, kun tulee vuoden sisällä ja sitä sisällöllisesti muokataan, niin voidaan todeta, että se on määräaikaisesti käytössä. Ja jos se on esimerkiksi Moodlessa jaettu tietyn kurssin opiskelijoille, niin silloin tämä poikkeus soveltuu. Eli varsin tärkeä käyttökelpoinen tämmöisessä normaalissa opetustyössä. Ja tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos haluatte nyt korona-aikana tai muutenkin videoida jotakin luentoa ja jakaa sitä sen tietyn kurssin käyttöön, niin se on ilman muuta mahdollista, kunhan pysytään siinä alle vuoden saatavilla olossa. Käytännössä kuitenkin tarkoittaa sitä, että täytyy arvioida tallennetta luodessa, että kauanko se on sitten käytössä. Jos todetaan, että tämä on vuosikausiksi tällä nauhoituksella menossa käyttöön, niin silloin tämä ei sovellu, vaan se pitäisi tekstittää. Jees. Sitten loppuu vielä muutama tämmöinen satunnainen huomio. Eli saavutettavuusvaatimuksia ei voi kiertää esimerkiksi julkaisemalla YouTubessa videoita. Opetuksen näkökulmastahan se tarkoittaa sitä, että silloin tämä tallenne ei olisi rajatun ryhmän käytössä, koska se on avoimesti saatavilla. Ja toisaalta myöskään yliopiston viestintä ei voi perustaa YouTubeen omaa kanavaa yleisesti saataville jakaakseen materiaalia, koska he kuitenkin toimii siinä yliopiston viestinnän roolissa. Tekstityksen laadusta on jonkun verran tullut kysymyksiä ja miten se käytännössä toteutetaan. Ei mennä niihin ihan yksityiskohtaisesti, mutta semmoinen tyypillinen tiedustelu, mikä on ollut, niin on, että miten perusteellinen se täytyy olla, että riittääkö joku tekstikuvaus tai tukisanat tai PowerPoint-diat. Mutta lähtökohta on, että se tekstitys kattaa videoissa olevan puheen ja muut olennaiset äänet, kuten esimerkiksi oveen koputus tai vastaava. Ja sitten jos siinä on useita puhujia, niin silloin pitäisi esimerkiksi puheenvuoron vaihtuessa niin eritellä, että kuka puhuu. Et siinä voisi lukea vaikka opiskelijakysymys ennen kuin luennoitsija siihen vastaa. Tai kun kysymys esitetään ja luennoitsija siihen vastaa. Jos on tämmöinen tilanne, että on tehty ensin teksti, siitä sitten tämmöinen mediavastinen video, niin silloin sitä videota ei tarvitse enää tekstittää, koska sehän vain heijastelee sitä alun perin ollutta tekstiä. Kielen opetukseen soveltuu ainakin tämmöinen poikkeus, että jos ei ole tarkoituksenmukaista tekstittää jonkun tehtävän luonteen vuoksi, esimerkiksi kuulun ymmärtäminen, jos on videon tavoitteena, niin silloinhan sitä ei voi tekstittää, koska ei voi tekstittää vesittämättä sen tehtävän tarkoitusta, niin silloin voidaan jättää tekstittäminen suorittamatta. Kiitoksia. Tässä tiivistetysti digipalvelulain vaatimukset. Jos tulee kysymyksiä, niin vastaan niihin mielellään. Tässä on jonkun verran tulkinnanvaraisuutta ja tämmöinen yleisesitys väistämättä jättää kaikki yksityiskohdat. Tänne jää jää osin kaivautumatta syvemmälti. Moniviestimen ohjeissa on hyvä esitys siitä, miten tekstitys tapahtuu ja mitä tulee tekstittää. Ja sitten jos kiinnostaa yleisemmällä tasolla digipalvelulain soveltuminen yliopistossa, niin sitten Edilexistä löytyy hiljattain julkaistu artikkeli, joka tätä aihetta käsittelee. Kiitoksia. Siirrytään ohjelmassa sitten eteenpäin.
Tervehdys kaikille. Minä olen Arkilanderin Teijo tuolta digipalveluiden videotuen puolelta. Ja tosiaan mä tulen nyt teille kertomaan hiukan tarkemmin tuosta moniviestimen automaattiseen puheentunnistukseen perustuvan tekstityksen, sen automaattitekstityksen käytännön toiminnasta. Eli tuutte näkemään, että kuinka sen sitten pystyy itse julkaisemalleen videolle ottamaan sen tekstitystoiminnon käyttöön. Ja tähän alkuun syytä mainita, että se automaattinen tekstitys on siis käytettävissä vain tuolla niin sanotusti yleisen moniviestimen puolella, eli oma kansio-osastolla tekstitystoimintoa ei ole. Eli jos teillä on materiaalia, mikä pitää tekstittää, niin tuonne yleiselle puolelle niitä silloin kannattaa sijoittaa, ja meiltä videotuesta voi sitten yliopistohenkilökunta pyytää käyttöoikeuksia sinne yleiselle puolelle uusien mediasivujen lisäämistä varten. Mutta nyt laitetaanpa sitten ruudunjako päälle ja lähdetään käytännössä katsomaan, että kuinka se tekstityksen käynnistäminen ja muokkaaminen oikein tapahtuu.
Mutta tosiaan tämä tavallinen julkaisen nappi julkaisee sen videon normaalisti ilman tekstityksiä. Jos jostain syystä haluatte sen automaattitekstityksen ohittaa ja sitten tämä julkaise automaattisella tekstityksellä, niin tekee muuten saman kuin tuo edellinen ylempikin kohta, mutta käynnistää myös sen tekstitysautomatiikan. Eli klikataanpa tuosta, julkaise automaattisella tekstityksellä. Ja nyt sitten tuolla yläreunassa näkyy sen merkiksi tilana, että automaattinen tekstitys kesken. Ja te näette sen jo siitä, että tänne ilmestyy tänne liitetiedostojen kohdalle Suomi automaattinen niminen tekstitysliite. Täällä on nyt semmoinen placeholderi, eli tilapäisteksti, on odottamassa sitä tekstin valmistumista. Eli jos tätä klikataan, niin nähdään, että täällä on tämmöinen tekstitystynkä olemassa, joka vaan ilmoittaa, että automaattisesti generoitu tekstitys tulee tähän. Ja nyt sitten se tällä hetkellä juuri tämä puheentunnistin käy läpi tätä ääniraitaa, joka tässä videolla oli. Ja sitten kun se tunnistus on mennyt läpi, niin sen jälkeen mä saan sähköposti-ilmoituksen automaattisesti, että automaattinen puheentunnistus on valmis, ja sen jälkeen näette, että tämä suomiteksti on korvaantunut sitten sillä varsinaisella oikealla puhesisällöllä, mitä tässä videolla kuuluu. Niin nyt tähän on jo tehty ne tekstitykset valmiiksi. Silloin näkyy tuolla ylhäällä tila julkaistu tekstityksellä, ja nyt jos mä laittaisin tämän videon pyörimään, niin tänne ilmestyy tämmöinen lainausmerkki kuvake merkiksi, että tälle videolle on olemassa tekstitysraitoja. Subtitles off nimensä mukaan pitää tekstit pois päältä. Sitten jos mä valihin tuosta Suomi automaattinen, niin nyt sitten se näyttää ne tekstit, joita tähän kyseiselle videolle on sitten lisätty. Ja nyt sitten jos mä haluan muokata tätä ja olen sillä tavalla tämän videon luoja ja ylläpitäjä, että minulla on nämä muokkausoikeudet, niin silloin voi klikata tästä liitteet-osiosta tätä Suomi-automaattinen riviä. Nyt ensin näet nyt sitten sen tekstityksen tässä ihan vain tämmöisessä luettavassa muodossa. Tässä näkyy ihan aikakoodeina nyt, että kuinka se siellä konepelialla toimii se tekstien ajoittaminen. Ja jos haluatte muokata tästä virheitä pois, vaikkapa tuossa, että automaattinen poisto on otettu käyttöön, niin klikataan tuolta muokkaa välilehteä tältä vihreästä palkista, niin nyt sitten aukeaa tekstilaatikko, jossa sitten voi ihan vaan kirjoittaa ja korjata niitä tekstejä vapaasti. Käytännössä kannattaa muokata ainoastaan tätä varsinaista tekstiosuutta, eli älkää koskeko näihin aikakoodeihin, ellette nyt nimenomaisesti ole tosi tarkkana ja tiedä mitä tekee, koska muuten siinä voi tulla vähän hassuja ristiriitoja, jos vaikka aikakoodit menee päällekkäin tai että aikakoodin sinänsä aika suoraviivainen formaatti rikkoutuu. Mutta siis lähtökohtaisesti siis muokataan näitä tekstiosia. Ja sitten kun on muokannut riittävästi, niin kun klikkaa tallenna, niin nyt se on sitten välittömästi siellä katsojien käytössä se korjattu versio. Ja moniviestinhän toimii sillä tavalla, että kun sä julkaiset videon automaattisella tekstityksellä, niin se antaa ensiksi sinulle ylläpitäjänä 7 päivää aikaa reagoida. Eli jos et itse tee mitään, niin 7 päivän ajan ne automaattitunnistetut tekstit on vielä piilossa katsojilta ja sulla on aikaa korjata ne oikeaan muotoon. Ja sitten kun tekstit on sun mielestä julkaisukelpoiset, niin mennään tänne muokkaan välilehelle siinä tekstitysnäkymässä, klikataan päivät. Ja sitten voimaantulopäiväksi voi laittaa sitten sen hetken, kun nyt oot valmis, että okei, nyt nämä voi julkaista. Tai tietenkin, jos tähän laittaa vaikka jonkun päivämäärän menneisyyteen, niin sittenhän se julkaistuu myös välittömästi. Eli nyt esimerkiksi, kun mä nyt sitten eilen vai toissapäivänä tämän testin tehnyt, niin tässä nyt vielä olisi 22. syyskuuta asti nyt sitten aikaa vielä korjata teksti, mutta nyt kun mä totean, että tämä on hyvä näin, niin mä laitan tähän vaikka eilisen päivän 14. syyskuuta ja tallennan. Niin nyt tämä tekstitys on voimassa ja tämä on nyt sitten kaikkien näkyvillä siellä mediasivulla. Ja sitten toki semmoinenkin vinkki, että jos haluaa julkaista kaksikielisen videon, niin semmoistakin on kokeiltu, että on käytetty pohjana tätä valmista aikakoodausta myös niin kuin englanninkieliselle käännökselle. Eli jos sä vaikka kopioit tästä nämä tekstit tekstieditoriin ja sitten käännät nämä tekstit englanniksi, niin sä voit sen jälkeen sitten tänne kyseiselle videosivulle vielä lisätä tältä uusi liite ja tekstitys ja klikata lisää. Ja sitten valita siihen kieleksi vaikka sen englannin tälle videolle, noin. Ja sitten liittää tähän tekstiruutuun sen käännetyn aikakoodatun versio ja tallentaa. Niin nyt sitten se video on tästä eteenpäin kaksikielinen, eli nyt katsoja kun tulee katsoa tätä videota, niin hän voi valita täältä joko suomeksi tai englanniksi sitten sen tekstitysraidan.
No niin, muutama sana saavutettavuuspalautteesta. Saavutettavuuspalaute ei ole meitä vielä kovinkaan paljon työllistänyt. Palautetta ei ole tähän mennessä varsinaista palautetta tullut. Mutta digipalvelulaki, kun velvoittaa sen palautteen käsittelyn järjestämään, niin meillä se on tehty sitten seuraavalla tavalla. Tuosta tuonne. Jaan. Ja saavutettavuuspalautteen pääasiallinen käsittelytapa toivotaan, että tulisi lomakkeella. Se löytyy saavutettavuusselosteista, jotka selosteet löytyy tyypillisimmin sivustojen footereista, sivustojen alalaidoista. Saavutettavuuspalaute ja siellä sitten palautelinkki. Ja siellä on myöskin tuo sähköpostiosoite accessibility@yu.fi, joka myöskin tuo palautteen Help You-tiketiksi. Myös puhelimitse verkko. Tiedottajalle on palautetta mahdollisuus antaa. Mutta nuo tiketistä lähtee vastaanottajalle aika leimattu vastaanottokuittaus, josta sitten tämä 2 viikon prosessi käynnistyy. Tuossa Help Youstä sitten palaute, katsotaan kenen sivustoa, mitä palvelua, minkälaista asiaa palaute koskee. Se ohjataan sen sivuston ylläpitäjälle, sisällön tuottajalle, alustan ylläpitäjälle ja tätä kautta saadaan myöskin vähän tietoa sitten siitä, minkä tyyppistä ja minkä laatuista palaute on. Tätä käsittelee tarvittaessa viestintäpalvelut, koulutuspalvelut, digipalvelut. Myös lakimies on siinä ketjussa mukana. Sitten varsinaisesti sen palautteen mukaan toimii sitten sivustoa korjaa, sisältöä korjaa, aineistoa tälle pyytäjälle lähettää sen sivuston ylläpitäjä, jota tämä huomio koskee. Ja palautteen käsittelyssä annetaan myöskin tietoa siitä, missä aikataulussa vika korjataan, jos siihen edellyttää korjaustoimia. Ja tosiaan 2 viikon kuluessa tuo palaute tälle pyytäjälle on sitten annettava. Ja myöskin tässä nyt on se, että palautteen lähettäjä voi myöskin sitten alueaville antaa tästä palautetta, jos tähän palautteeseen ei ole reagoitu asianmukaisella tavalla. Tämän tyyppinen käsittelyketju tähän palautteen antoon sitten liittyy. Mutta näin tämmöisellä käsittelyringillä tähän nyt on suunniteltu reagoitavaksi, että kaikki nämä huomiot saadaan käsitellyksi, korjatuksi ja fiksatuksi tässä aikataulussa. Näin siis lyhykäisyydessään.
Ja näin saatiin alustukset kuunneltua läpi. Kiitoksia niistä. Ja nyt sitten meillä on 1,5 tuntia aikaa vastailla teille heränneisiin kysymyksiin. Ja meillä on täällä linjoilla alustajista paikalla ainakin digipalveluista minä, Merja Laamonen, ja kollegani Teijo Arkilander sekä lakimies Visa Hiltunen. Ja lisäksi koulutuspalveluista on erityisasiantuntija Tuula Maijanen täällä linjoilla. Hän vastaa noista opiskelijoiden yksilöllisistä järjestelyistä. Ja lisäksi on monia muita asiantuntijoita täällä nyt paraikaa linjoilla, niin saatte oikein mielellään sitten osallistua TEPin keskusteluun ja kysymyksiin. Ja chattiin voi niitä laittaa ja toki voi myös sitten ihan mikrofoninkin kautta kysyä. Aloitanpa sellaisella kysymyksellä Teijolle. Esittelit tuossa automaattista puheentunnistusta, siihen perustuvaa tekstitystä moniviestimessä. Todella mielenkiintoinen ja hyvä palvelu, koska manuaalisesti käsin tekstittäminen on tosi hidasta. Kertoisitko meille vähän vinkkejä? Onko jotain, millä minä pystyn opettajana, tallenteen tekijänä parantamaan sitä puheentunnistuksen tulosta? Voiko siihen itse vaikuttaa millä?
Niin, kyllä. Kyllähän siihen toki voi. Ja tämähän on sikäli mielenkiintoinen asia, että kun ihmiskorva kuuntelee toisen puhetta, niin silloin pystyy aika hyvin sitä vähän niin kuin tulkitsemaan ja vähän niin kuin lainausmerkeissä korjaamaan virheitä lennossa. Mutta sitten taas tämä puheentunnistus, se tietyllä tavalla on hiukan tarkempi siinä lähdeaineistossa. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että ensimmäinen juttu, mikrofonin laatu vaikuttaa jonkin verran. Ei sinänsä niin kuin aivan ratkaisevasti, että ei tarvitse olla missään yleisradiotason äänitystudiossa saadakseen hyvän laadun, mutta ehkä lähinnä niin päin, että jos on kaikuisessa huoneessa ja on pelkkä kannettavan tietokoneen mikrofoni käytössä ja läppäri on kaukana tuossa vieressä pöydällä, niin tällainen heikompi ääniraita ja mikrofoniasetelma on omiaan hankaloittamaan sitten sitä puheentunnistuksen onnistumista. Eli käytännössä mahdollisimman hyvä mikrofoni mahdollisimman lähelle suuta, esimerkiksi tämmöinen headsetti, mikki, jossa sanka tulee läheinen, se on ihan hyvä, tai sitten niin kuin mulla tässä nyt on tämmöinen ihan pöytämikrofoni käytössä, johon puhun, niin tämmöiset on ihan hyviä ratkaisuja. No sitten tietysti toinen juttu on se ympäristö, missä äänitetään, eli mitä vähemmän ylimääräistä hälyä ympärillä, niin tietysti sitä parempi lopputulos on. Sehän on toki mukavampaa kuunnella jo ihan korvin kuunnellenkin, mutta se mahdollisimman rauhallinen tausta, niin se takaa myös omalta osalta, että siitä tulee vähän parempi siitä puheentunnistuksesta. Ja sitten tietysti kyllä puhetyylikin vaikuttaa siinä mielessä, että mitä selkeämmin artikuloi, niin sitä helpompi sitten sen puheentunnistuksen on sitten tunnistaa sitä. Sinänsä se puhumisen nopeus ei ole oikeastaan ratkaiseva tekijä, eli yllättävän mukavasti toi puheentunnistin noukkii myös nopeasta puheesta niitä oikeita sanoja, mutta siinä vaan helposti käy sitten niin, että siinä vähän niin kuin oikaisee joitakin sanoja noin niin kuin artikuloinnin mielessä, jos puhuu tosi nopeasti. Eli nämä jutut on ehkä sellaisia, millä pystyy vaikuttamaan, eli kun niihin kiinnittää huomiota, niin lopputuloksena on paljon tarkempi tekstimuotoinen tunnistus, ja se heijastuu suoraan sitten siihen, että paljon vähemmän tarvii jälkikäteen enää puuttua tai korjailla sitä lopputulosta.
Kiitos, tosi hyviä vinkkejä. Nappasin tähän näytille headsetin, eli ne on näitä sankaluurimikkejä. Ja tässä on siis se hyvä puoli, että tämä tulee lähelle suuta tämä mikrofoni, niin se ottaa hyvin sen audion. Kiitoksia Teijo, hyviä vinkkejä. Täällä puheenvuoropyyntö Ladonlahden Tarjalla, ole hyvä.
Kiitos. Olisin kysynyt tuohon tekstitykseen liittyen ihan sitä, että tuleeko se tekstipalkki, mä en ole tätä moniviestimen tekstitystä vielä kokeillut, niin tuleeko se aina siihen diojen päälle, eli pitäisikö siinä ohjeistaa, jos tietää lähtökohtaisesti, että tekstitystä tullaan käyttämään, niin ohjeistaa sitten jotenkin niin, että diat jäisi vapaaksi, tai sitten Teijo, vai joku siinä taisi jotenkin sivutakin tätä asiaa, mutta tuossa kun Teijo sitä demosit, niin se näyttikin, että se tuli aika isosti siihen päälle. Tämähän on sillain tärkeä, kun ajatellaan, että sitähän voi käyttää monetkin kuulijat sitä tekstitystoimintoa, niin että se ei tavallaan tule sitten toisella tavalla niin kuin ei saavutettavaksi.
Kyllä. Tuossa pari pointtia, mitkä tähän voisi mainita. Eli ensinnäkin, niin joo, on ihan hyvä idea, jos tietää, jotta tähän tekstitys tulee, niin jättää pikkasen siihen tilaa siihen diojen alareunaan, koska kyllähän se väkisin siihen alareunaan jossain määrin tulee tavallaan peittämään slaideja. Toki myös tekstityksen kriittisessä paikassa, jos nyt joku hankalasti peittyy joku teksti, niin voihan sitä käyttää hetken pois päältä sitä tekstitystä ja pistää takaisin päälle, eli se ei ole siinä kuvassa kiinni. Mutta toki tavoite olisi se, että ei tarvitse edestakaisin kliksutella, vaan kaikki näkyisi. No toinen juttu sitten, hyvä huomio tuosta isoista tekstimassoista, ja nyt täytyy sanoa, että nyt tässä suutarin lapsen kengät ja niin edespäin. Eli olin käyttänyt hiukan huonoa esimerkkiä tässä sikäli, että me on juuri nyt tässä ihan hiukkasen aikaa sitten niin saatu tuonne moniviestimeen uusi versio tästä puheentunnistuksesta. Ja siinä on nimenomaan korjattu sitä, että nyt ei tunnisteta niin pitkiä yhtenäisiä tekstimassoja siihen yhteen ruutuun, vaan nyt se palotellaan paljon lyhyempiin pätkiin ja näyttäisi siltä nyt tämän näkemäni perusteella, että nyt tulee maksimissaan 2 riviä tyypillisesti. Tai siis sun pitäisi puhua, se perustuu siihen, että kuinka pitkältä aikaväliltä se äänisample otetaan. Pitäisi puhua tosi nopeasti, että saisi menemään 3 riville. Se helpottuu nyt ja tästä eteenpäin on jo nyt helpompaa siinä mielessä, että ei peity ihan niin paljon kuvasta.
Hyvä, kiitos.
Joo, ja tämä oli yksi palaute, mikä annettiin tuonne, kun viestintä uudisti nyt yliopiston diasarja, ja sitten todettiin, että opetuskäyttöön voisi tehdä vielä omanlaisensa, ja siinä ottaa huomioon sitten sen, että jätetään sitten siihen alareunaan tila. Juuri näin ihan oikea huomio. Sitten voitte tuonne chattiin kirjoitella myös kysymyksiä. Otetaan chatista tullut kysymys. Pitääkö esimerkiksi jokainen tunnin mittainen podcast litteroida sanasta sanaan vai riittäisikö hyvä kuvaus sisällöstä? Ja minne mahdolliset kuvaukset ja tekstit voisi laittaa, jos esimerkiksi jakelualusta, kuten Spotify, SoundCloud, ei sitä varsinaisesti tue? Ja tästä voisin oikeastaan nyt, kun koskee vähän tuota lain tulkintaa, digipalvelulain tekstitysvaatimuksen tulkintaa, niin ojentaa Visalle tämän ensimmäisen osan tästä kysymyksestä. Tähän on yleinen kysymys myös, että onko pakko tekstittää video, riittääkö, jos laitan PowerPointia siihen yhteyteen. Niin Visa, avaisitko meille vähän tarkemmin tuota asiaa? Pitääkö olla sanasta sanaan tai voiko dioilla korvata videon tekstityksen? Laajennan vähän tuota kysymystä. Kuuleeko Visa?
Joo.
No niin, hyvä.
Juu, sitä pikkusen sivuuttiin siinä alustuksessa jo. Sama periaate näitä äänellisiä videoita kuin podcasteja koskee, eli pitäisi olla mahdollisimman täsmällinen kuvaus siitä äänisisällöstä, ja sitten siinä tulisi eritellä myöskin, että kuka on äänessä, jos on useita puhujia. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tähän vähän ottanut kantaa myöskin siitä, että missä pitäisi olla sen tekstivastineen. Vähän tulkinnanvarainen ohjeistus, että tulee löytyä äänilähetyksen välittömästä yhteydestä. Eli se voisi olla siinä verkkosivulla, jossa se julkaistaan, tai sitten oma erillinen saavutettava tiedostonsa Spotifyn tai SoundCloudin kyseessä ollessa, niin ajattelisin äkkiseltä, että se voisi olla vaikka sen kuvauksen yhteydessä joku linkki, jos se varsinaisesti sinne ei niin kuin koko tekstitiedostoa saa tai sitä tekstiä jaettua. Näin.
Kiitos, Visa. Kyllä. Hyvä vastaus. Sitten täällä todettiin chatissa, että vaikka on nyt näitä rajattuja ryhmiä, määräaikaisuuksia, mihin voi ehkä vedota, että ei haluaisikaan tehdä saavutettavaa aineistoa, niin se kuitenkaan ei estä tämä ohjeistus niin tekemästä sitä saavutettavaa materiaalia. Ja sitten täytyy muistaa, kun meillähän liittyy nyt tuohon saavutettavuuspalautteeseen myös sellainen asia, että käyttäjä voi pyytää jotakin ei-saavutettavaa aineistoa, materiaalia, niin toimitettavaksi hänelle saavutettavaan muotoon. Eli joka tapauksessa voi tulla nyt niitä tilanteita vastaan, että jo olemassa olevasta materiaalista sitten pyydetään sitten saavutettavia aineistoja. Ja lisäksi chatissa kiiteltiin alustuksista, kiitoksia kiitoksista koko porukalle. Ja tämä on aivan totta, että ne on monesti hyvin yksinkertaisia, helppoja, vaivattomia asioita, millä sitä aineistojen saavutettavuutta voi parantaa, kun ne vaan tietää. Ja on tosiaan noita vaikka toimisto-ohjelmista se helppokäyttöisyyden tarkistus, niin se auttaa jo tämmöisiä automatiikkoja, millä voi katsoa sitä saavutettavuutta. Ja sitten kysymys koskenee tuota meidän moniviestimen automaattitekstitystä, että mahdollistaako se eri puhujien erottelun eri värisillä tekstityksillä. Ja siihen voin vastata, että ei vielä mahdollista. Se on yhtenä kehitysaihiona palveluntarjoajan kanssa meillä ollut esillä, mutta vielä ei mahdollista sitä. Lisä linkittikin tuonne tuon AVIn ohjeistuksen oikein hyvät konkreettiset ohjeistukset noihin videoiden ja äänilähetysten saavutettavuuskysymyksiin tuolla AVIn sivuilla. Sitten siellä on käsi pystyssä puheenvuoron pyytämiseksi nimimerkillä Kavalpe. Ole hyvä.
Joo, Kati tässä. Jatkaisin podcast-kysymystä siinä mielessä, että Teijo, onko mahdollista niitä podcasteja tekstittää moniviestimessä? Koska muuten on lähes mahdoton tilanne, että joka toinen viikko tulisi tunnin mittainen podcasti meiltä ulos.
No tähän mulla on ilmeisesti ihan hyvä ja mieluisa vastaus, eli kyllä on. Kyllä moniviestimessä voi myös pelkkää audiota tekstittää. Tosin vaatii semmoisen pienen tempun siinä, eli käytännössä ihan millä tahansa, vaikkapa Windowsin mukana tulevalla simppelillä videoeditorilla, niin lisää vaikka siihen videoraidaksi vaikka podcastin aiheen niin kuin kuvana, paikallaan olevana kuvana, ja sitten tallentaa sen videona ja lataa moniviestimeen. Sen jälkeen siihen sitten generoituu se tekstitys ihan niin kuin mihin tahansa videoon.
Pystytkö te jo lisäämään sinne ohjeet, koska mä tiedän, että meillä muutamiakin tahoja niitä podcasteja tekee.
Pitäisi olla jo siellä ohjeissa.
Nyt päivittynyt, okei. Okay. Itse
nyt taitaa olla muuten tuo Riku-Pekan linkkaama linkki, se on varmaan vanha ohjeversio, sinne pitäisi tehdä edelleen ohjaus, mutta siellä, mikä löytyy moniviestimen ohjeista, niin siellä pitäisi olla maininta tästä.
Joo, siellä on kyllä. Eli kun menee moniviestimeen moniviestin jyhyn ja siellä on tässä automaattitekstityksestä ohjeistus, niin sieltä löytyy kyllä. Hyvä. Löytyykö lisää kysymyksiä? Saatko siihen äänellä esittää? No siellä nousee käsiä pystyyn. Otetaan tuosta Anne-Mari Rautiainen ensin. Oletpa hyvä.
Kiitos. Mulla olisi ihan semmoinen pieni yksityiskohta, kun tuolla toisessa oppilaitoksessa kollegat pohtii samanlaisia asioita, niin sain sellaisen vinkin, että kuvien siihen alt-tekstiin kannattaisi laittaa semmoinen alkuosa kuin kuvituskuva silloin, kun se kuva ei anna mitään erityistä informaatiota, vaan enemmän sellainen niin kuin lisä mauste siinä, niin kuin Moodlessakin usein meillä oppimisympäristöissä on. Niin onko tämä teidänkin mielestä ihan järki-idea?
Joo, mäpä tarkennan. Nyt on kaksi eri asiaa. Eli jos on pelkkä kuvituskuva, eli idea on ihan oikein, että jos on kuvituskuva, koristekuva, vaikka joku hieno ruusunkuvainen koristamassa diaa tai Moodle-sivua, niin silloin sillä kuvalla ei ole käyttäjälle mitään informaatioarvoa, niin silloin se merkitään kuvituskuvaksi. Alt-tekstiksi ei kirjoiteta, että kuvituskuva, ihana ruusu, jossa keltaisia terälehtiä, vaan joko siellä on semmoinen checkbox, niin kuin esimerkiksi toimisto-ohjelmissa on, mark as decorative, tai merkitse koristekuvaksi, silloin ruudunlukuohjelma ohittaa sen kuvan täysin, koska sillä ei ole mitään merkitystä. Tai sitten sen pystyy käsin merkitsemään sillä lailla lainausmerkkeihin välilyönti ja lainausmerkki sinne alt-tekstin kohtaan. Molemmissa on sama idea, että silloin ruudunlukija ei turhaan häiritse käyttäjää tiedolla, että tässä on kuva, josta nyt ei ole alt-tekstiä. Eli nimenomaan alt-tekstiin ei kirjoiteta, että tässä on kuvituskuva, koska silloin se on niin kuin turhaa informaatiota, vaan se merkitään sellaiseksi kuvaksi, jonka se ruudunlukuohjelma ohittaa kokonaan.
Kerrotko vielä, että siis missä se merkitäänkään?
Eli riippuu vähän, mistä ohjelmasta on kyse. Toimisto-ohjelmissa siinä kohti, missä mennään, vähän riippuen versiosta, mutta siellä samassa paikassa, missä laitetaan se alt-teksti siellä kuvan tiedoissa, niin voi olla semmoinen checkboxi, merkitse kuvituskuvaksi. Ja jos ei ole, niin sitten siihen alt-tekstin paikalle kirjoitetaan kolme merkkiä, lainausmerkki, välilyönti ja lainausmerkki, niin silloin se tulkitaan tyhjäksi se alt-teksti ja silloin se ohitetaan se kuva. Mutta mä voin linkittää, tästä on hyvä ohje tuolla meidän hankkeen sivuilla, ei jää ehkä tästä selityksestä. Mä laitan kohta tuohon chattiin mieleen. Mutta että sille idea oli oikein, mutta että noin ei sitä toteuteta, että siihen kirjoitetaan se kuvituskuva, vaan se nimenomaan niin kuin teknisesti merkitään
kuvituskuva. Okei, hyvä, kiitos.
Joo, kohta tulee linkki tuohon. Sitten Sinillä on siellä käsi ylhäällä, olepa hyvä.
Kiitos. Hyvää iltapäivää. Sini Tuikka, julkaisukoordinaattori Avoimen tiedon keskuksesta. Saavutettavuusvaatimuksethan koskettaa myös kaikkien videomateriaalien lisäksi niitä julkaisuja, esimerkiksi PDF-muotoisia julkaisuja, mitä verkkoon tuotetaan. Ja yksi tämmöinen merkittävä kokonaisuus yliopistoissa on tietysti opinnäytteet ja esimerkiksi ProGradu-tutkielmat. Ja kysymykseni liittyy niihin liittyvään saavutettavuusohjeistukseen, että minkälaisia toimenpiteitä Jyväskylän yliopistossa on tehty tai aiotaan tehdä opiskelijoiden ohjeistamiseen liittyen, että he osais tehdä tällaisen saavutettavan dokumentin lähtien tietysti sieltä Word-dokumentista, mikä sitten tulisi muuttaa saavutettavaksi PDF-tiedostoksi ennen kuin se sitten julkaistaan tuolla meidän JYX-julkaisuarkistossa. Eli onko tässä mietitty, että onko tämä ohjeistaminen jonkun tietyn tahon vastuulla, mistä ne ohjeet löytyy ja kuka valvoo sitä, että näitä ohjeita noudatetaan?
Erittäin hyvä ja ajankohtainen kysymys, kiitos. Ottaako Visaa tähän kantaa? Tämähän on meillä vielä semmoinen kesken oleva asia. Eli ei ole vielä ollut niin kuin yhteisessä hoidossa.
Joo, siis voin ottaa kantaa, mutta en kovinkaan informatiivisesti. Kesken on vielä asia, että pikkusen tuossa haisteltiin esimerkiksi Helsingin yliopiston ohjeistuksia, että vaikuttaapa kivalta, että pitäisi varmaan tehdä meillekin vastaava, mutta tällä hetkellä ei taida olla vielä ohjeistusta tai vastuutettua tahoa siitä.
Juuri näin, ja meillä on ollut kuitenkin erilaisia pohjia, käytetään eri ohjelmiakin vaikka eri tiedekunnissa, että meillä ei ole ollut sellaista yhtä yhtenäistä, niin kuin vaikka Gradu-pohjaa yliopistolla käytössä, mutta tämä on tosi tärkeä ja ajankohtainen aihe, ja nyt tosiaan seurataan sitten myös, mitä muissa korkeakouluissa tapahtuu.
Saako tuohon vielä vähän täydentää, että Seliahan on nyt ilmeisesti julkaissut kanssa ohjeita tähän liittyen, että siinä vaiheessa, kun meidän yliopistossa sitä lähdetään jotenkin koordinoimaan ja ohjeistuksia tekemään, niin kannattaa hyödyntää niitä Selian ohjeistuksia. Ihan tuossa hetki sitten olin toisessa palaverissa, jossa tämä myös tuli esille, että sieltä päin on lähdetty nyt kanssa asiaa edistämään, mutta niin kuin Merja sanoi, niin meillä tosiaan se ongelma, haaste on varmaan se, että on niin erilaiset systeemit ja alustat ja haasteet eri tiedekunnissa, että se on aika konstikas haltuun otettava asia.
Joo, ja ohjeitahan tosiaan niin kuin löytyy, mutta nyt se tosiaan vaatii sitä koordinaatiota ja siitä, että se tosiaan menee se tiedot niistä ohjeista niin kuin riittävän aikaiseen vaiheeseen, esimerkiksi sitä opinnäyttöprosessia. Tai toisaalta eihän saavutettavuus sinänsä koske pelkästään niin kuin opinnäytteet, vaan ylipäätään niin kuin, rakenteisen tiedoston tuottamista. Ja niin kuin ainakin Selian näkökulmasta tätä voi ajatella ihan tämmöisenä työelämätaitona, nämä saavutettavuusosaaminen, että niin kuin meidän opiskelijoiden osaamisen kannalta laajemminkin, niin koskettaa muutakin kuin opinnäytteitä, mutta että toivottavasti siihen tämmöinen koordinoiva taho sitten tosiaan löytyy, ja avoimen tiedon keskus kyllä ilmaisee kiinnostuksensa olla siinä työssä mukana, mutta me tullaan vähän myöhäisessä vaiheessa siihen, kun me hoidetaan sitten se julkaisupuoli siinä vaiheessa, kun me vastaanotetaan se PDF, eli sitten on jo vähän niin kuin myöhäistä miettiä niitä saavutettavuuskysymyksiä, että tosiaan tämähän on pitkälti semmoinen viestinnällinen haaste, että nämä asiat saadaan sinne opiskelijoiden ja esimerkiksi opinnäytteitä ohjaavien tietoisuuteen riittävän aikaisessa vaiheessa.
Juuri näin, ja tässä Sinin puheenvuorossa taas yksi tärkeä asia saavutettavuuteen liittyen nostettiinkin esille, eli sehän ei ole semmoinen laastari tai korjaava asia, joka viimeisessä vaiheessa jotain oppimateriaalin tuottamista tai vaikka julkaisua tuottaessa liimataan siihen päälle tai vaikka järjestelmää suunniteltaessa. Ei, vaan se pitää olla niin kuin heti alusta asti suunnittelussa ja toteutuksessa mukana. Ja kun alusta asti oppii tekemään ne asiat oikein, niin pääsee paljon helpommalla myöskin. Ja tuolla chatissa kommentoitiinkin sitä, että kun tekee lähtökohtaisesti saavutettavia aineistoja, niin pääsee myös vähemmällä työllä, koska ei tarvitse sitten ruveta tuottamaan niistä erilaisia versioita erilaisiin tarpeisiin, etenkään sitten kun on vaikka jo kurssivauhdissa. Ja nyt tunnistin tuolta chattinimimerkin takaa myös Länsikakauhosen Tarja on linjoilla ja kommentoi siellä, että kun meillä on tosiaan tämä saavutettavuuspalautelomake, niin sieltä on jo yksi palaute tullut ja oli sisällöllistä palautetta ja otettu hoitoon. Eli nythän täytyy myös erottaa sitten se, että opettajille voi tulla sitä sisällöllistä palautetta, eli opiskelija voi pyytää jotain aineistoa tosiaan saavutettavassa muodossa tai voi kommentoida jostakin vaikka videosta, että siinä ei ole tekstityksiä, tarvitsi sinne. Eli sitten toinen, mistä nyt sitten käyttäjäkunta saa antaa palautetta, on toki tuo alustojen tekninen saavutettavuus myös. Sitten sieltä opiskelijan ääni. Eveliina kirjoittaa gradututkielmaan digitaalisesta saavutettavuudesta ja siitä, kuinka siitä olisi ihan mille vain yritykselle strateginen markkinointi ja myynti hyöty. Onko mitään vinkkejä tähän aiheeseen tai mistä hakea tietoa? No, saavutettavuuteen ainakin löytyy tosi hyvin ja paljon verkosta materiaalia. En nyt osaa ihan heti tuosta markkinoinnin ja myynnin lähteitä tästä ruveta tarjoilemaan, mutta uskon, että varmasti siitäkin löytyy. Löytyykö lisää kysymyksiä? Saa tosiaan pistää chattiin tai sieltä kättä nostamalla saa puheenvuoron myös. Samoin jos haluatte vaikka, tiedän, että on monia opettajia linjoilla tai muissakin rooleissa toimivan, jos haluatte jotain omia kokemuksia nostaa esille ja kommentoida, niin saa kommentoida. Voin itse tuohon puheentunnistustekstitykseen kommentoida, että kun on riittävästi omia tekstityksiään korjannut, kun sehän on tosiaan koneen tekemää foneettista litteraatiota, johon vaikuttaa moni asia sen onnistumiseen, miten on itse puhunut, kuinka selkeästi tai onko mennyt sanat sekaisin ja miten laadukas audio siinä on. Mutta kun riittävästi on sitä omia tekstityksiä korjannut, niin kyllä myös oppii artikuloimaan se selkeämmin. Ja täytesanat on jääneet vähemmälle, kun ne näkee siinä tekstityksessä niin hyvin, että mitä täytesanoja käyttää. onko linjoilla sellaisia, joilla on vastaavia kysymyksiä? Tarja, ole hyvä.
Ei ole liittynyt tähän aiheeseen, että jos jollain on tuohon ihan, niin mä oikeastaan olisin pohtinut vaan vähän ääneen sitä, kun tuossa tuli esille ja oli joku chattikommenttikin siitä, että suljetussa ryhmässä ei tarvitse olla saavutettavia materiaalit. Monet tallenteethan tehdään lähtökohtaisesti OBS-kaudeksi, eli tavallaan ne pitäisi lähtökohtaisesti tekstittää, mutta onko niin, että tavallaan sitten, jos mulla on suljettu opiskelijaryhmä, jossa on vaikka ilmoittautunut kolme viittomakielistä opiskelijaa, niin sekään ei niin kuin velvoita. Nyt mulla menee itsellenikin vähän aivot solvuun. Mä mietin sitä, että kun nämä niin kuin lähtökohtaisesti määräytyy tämmöisten niin kuin lain kautta tämmöisten suljetun ryhmän ja tunnukset ja määräaikaisuus kautta, mutta sitten meillä ei ole niin kuin tavallaan lain puolesta velvoitetta sitten, jos meidän ryhmässä on opiskelijoita, jotka tarvitsisivat niitä saavutettavia materiaaleja. Että mennäänkö siinä sitten enemmän sinne niin kuin yksilöllisten järjestelyjen piiriin ja sitten tekemään niitä saavutettavia materiaaleja, jos halutaan ja keretään ja viitsitään. Että näinhän se ei tavallaan niin kuin velvoita, vai onko mä nyt ymmärtänyt oikein?
Saitko Visa kiinni tuosta Tarjan kysymyksestä, että miten nämä tavallaan nyt suhtautuu toisiinsa nuo lainkohdat?
Joo, kyllä mä samoilla linjoilla olisin, että se menisi sitten niiden yksilöllisten järjestelyjen kautta tai sitten saavutettavuuspalautteen kautta, jos sitä materiaalia tarvitaan niiden oikeuksien, etujen tai velvollisuuksien hankkimiseksi tai saavuttamiseksi, mutta kyllähän tuossa tietysti on mahdollisuus ja järkevää arvioida sitä tilannetta etukäteen sen kannalta, että mikä on järkevää ja palvelee niitä opintojen etenemistä, eikä pelkästään se, että mikä on se absoluuttinen minimivelvoite, että sen huomioisin toki myöskin tässä asiassa. Ja nyt kun sain yhteydet auki, niin Evelinalle vois sen verran sanoa, että olisiko hyvä lähestymistapa yrittää selvittää yrityksiä, jotka myyvät näitä saavutettavuuskoulutuksia tai saavutettavan materiaalin tuottamiseen käytettäviä välineitä tai palveluita, niin siellä varmaan on heidän markkinointimateriaalissaan hyvin korostettu sitä strategista ja toiminnallista ja kaupallista hyötyä, mitä tällaisten palvelujen ostamisesta voisi saada.
Kiitos, Visa. Sitten chatissa hyvä vinkki, ajansäästövinkki. Kun videossa on tekstitys käytössä, niin sitten voi sen toistonopeuden nostaa isommaksi, vaikka 1,5-kertaiseksi, jolloin tunnin luennon katsomiseen menee vain 45 minuuttia. Eli myös ajansäästövinkki on tämä tekstitys.
Kyllä voisi sen verran täydentää, että ainakin Firefox-selaimella käyttäessä moniviestimessä, niin ihan hiiren oikealla napilla klikaten löytyy Play Speed-vaihtoehto sieltä, josta voi sitten säätää sen katselunopeuden, vaikka hidastaakin, jos niin haluaa.
No se on toinen mahdollisuus. Joo, hyvä huomio tuo näin Chrome-käyttäjille tiedoksi, että kannattaa ottaa toinen selain siihen käyttöön. Meillä vielä muutama minuutti on kyselytuntia tässä jäljellä. Saa kommentoida, kysellä vielä. Ainutlaatuinen mahdollisuus täällä saada vastauksia. Uskaltaako joku opettaja kommentoida, että oliko tässä miten paljon uutta asiaa tai oliko miten hyvin jo vaikka omassa yksikössä informoitu näistä digipalvelulain vaatimuksesta saavutettavuutta oppimateriaalia kohtaan esimerkiksi. Saa laittaa chattiin tai saa ihan äänellä kommentoida. Tämä on semmoinen teema, mitä on esimerkiksi noille koulutuksesta vastaaville varajohtajille. Jo vuosi sitten syksyllä kävin pyynnöstä alustamassa ja tuolla OPS-seminaarisarjassahan oli myös oma kertansa, oli esteettömyys ja saavutettavuus oli yksi osa OPS-seminaarikertaa. Ja on toki meillä on koulutuksia tarjolla, on ollut henkilöstökoulutussarjoja, sitten on ihan digipalvelut järjestää, hands-on työpajoja digitaalisten oppimateriaalien ja opetusmateriaalien saavutettavuuteen. Sitten on tosi hyviä tallenteita jo olemassa ja nuo digikampus-osahankkeen, esteettömyys- ja saavutettavuus-osahankkeen sivut, jotka vinkkasin tuossa omassa esityksessä, löytyy tuolta info.digikampus.fi, niin siellä on paljon vinkkejä, valmista aineistoa, tallenteita, ohjeita näihin asioihin. Lisäksi meillä on ollut tarjolla tämmöinen ihan itseopiskeluverkkokurssi. Me ollaan paraikaa sitä uudistamassa, niin pian tulee taas tarjontaan sitten se takaisin uudistettuna. Viimeistä minuuttia viedään. Meillä voi kysyä, jos joku asia juolattaa tässä kohti mieleen, mutta hyödynnän nyt tilaisuutta olla äänessä kiittämällä kaikkia puheenvuoron pitäjiä. Kiitoksia tästä. Tämä oli mukava yhteistuumin järjestää tällainen tilaisuus. Ja ottakaa tosiaan, voitte sanaa levittää yksiköissä, tehdään tästä tallenne, niin jotka ei tänään päässeet tätä tilaisuutta livenä seuraamaan, niin voi sitten katsoa tämän sitten tallenteen. Kiitoksia mukana olleille ja niin muuta kuin hyvää syksyn jatkoa kaikille.